Розділ шостий. Наприканці вересня, калі у сухой спякоці римскага лета пачуліся першыя ўздыхі восені, якія абяцалі сплытчэламу Тыбру ўжо блізкія дажджы, Эразм Вітэліус вярнуўся з падарожжа ў Флоренцыю і Парму. Увечары таго ж дня паэт і мецэнат ўжо гутарылі ў багатай бібліятэцы пасла, якой зайздросцілі нават кардыналы. Адзіною аздобай бібліятэкі была шпалера з Данте і Вергіліем і цудоўнай залаціста-блакітнай перспектывай. Усю астатнюю прастору сцен займалі друкаваныя і рукапісныя кнігі. Сярод лаціны тэалагічных і юрыдычных трактатаў, сярод кніг гуманістаў і антычных аўтараў тут можна было сустрэць кирилицу летописов и выданнил опального Фиоля. Было тут и слово про поход новгород-северского князя Игора на половцев, якой Гусовский любил час от часу перечитывать, завсёды знаходячи подобенство меж Витовтом и Всеславом Чародеем, князем Полоцким. Усцешаны спатканнем, Вітэліус з тонкасцю сапраўднага знаўцы апавядаў пра роспісы карэджа, захапляючыся зграбнасцю і лёгкасцю путцы пармскіх храмаў. Раз-пораз ён кідаў позірк на стос спісаных знаёмым почыркам аркушаў, якія суседзілі на стале з Дэкамероном. Гэтае суседства здавалася Эразму добрым знакам, ён ужо смакаваў наперад хвіліны, калі будзе ўчытвацца ў першыя 500 радкоў паэмы. У такім гуморы ён успамінаў вандроўку са шчырою асалодай. Уяві сабе, што ў царкве святога Яна анёлы лунаюць настолькі вольна, што купал знікае і ператвараецца ў неба. Пэндзаль мастака нараджае цуд, роўны боскаму. Ты ніколі не думаў, што менавіта ў асобе геніяў Господ найпаўней выяўляе сябе і нагадвае нам пра сваю всемагутнасць. Разважанне Вітэліуса перарвала з'яўленне слугі. Нейкі чалавек просіць у мансіньёра аўдыенцыі, ён назваўся турэцкім купцом. Вітэліус і Гусоўскі перакінуліся здзіўленымі позіркамі. Няхай зойдзе, сказаў Эразм. Мы выслухаем яго. Нізкарослы турак, які праз вялікі блакітны турбан выглядаў амаль што карлам, схіліўся ў нізкім паклоне. Падзішах, хімчок яш сана, няхай жыве султан, паўтарыў ён па-італьянску. Няхай доўжыць Аллах на зямлі ягоны цень.
Вітаем цябе, купец, адказаў Вітэліус на лаціне.
Асаблівасці маёй справы, турак лёгка перайшоў на лаціну, вымушаюць мяне прасіць у пана пасла размову адзін на адзін.
Гэта мой сакратар і сябра, падумаўшы адно імгненне, адказаў Эразм. Турак таксама на хвілю задумаўся, пацерабіў пальцамі даўгія рукавы зялёнага халата і, бліснуўшы чорнымі вачыма, узгодзе нахіліў турбан.
Мяне паслаў сам падзішах, валадар свету, месяца і сонца, валадар свету,
насмешліва перапытаў пасол. Здаецца, у Рыме уладара ці іншыя.
На ўсё воля Аллаха,
а ні званне не збянтэжыўся блакітны турбан. Недаўна словы падобныя тваім казалі і ў Белградзе,
а сёння, маўдзіны,
славец белградских муров имя Аллаха и выканавцу воли ягоной на земли султана Сулеймана. Нехай должить небо его счастливые дни, где пройдет турецкий конь, трава уже николи не вырасте. Король венгров не мая силы выступить супрать порты. Французский король напав на Италию. Венеция не стане свариться с нами, а императору треба змагаться с Лютером. Лютер же смеется с тых, кто збирає силы на боротьбу с высокой портой. Ён мудрый человек, ваш Лютер. Ён вучить, что небо послало османцев, каб покарать грешных христиан, а значит, той, кто воюе с нами, противится своему Богу.
Гэты мудрец ходить по слизкой стежцы, сказал Гусовский, и турок уколол его злосливым позерком, видать шкадуючи, что почал говорку при гэтым допадким сакратару.
А якая стежка привела тебе? С нетерпением запытался Вителиус. Ягоную душу уже утнула здогадка. Кто приходит с добрым, тому еще лепшее. Унікліва адказаў блакітны турбан словамі з Карана.
А хто з'яўляецца з благім, тых аддадуць агню, прамовіў Вітэліус.
Шаноўны пасол чытае Каран? У шчырым ці ў прытворным здзіўленні ўзняў рукі візітант. Па праўдзе, усімагутны Аллах любіць людзей высокіх думак. Няхай прасветліць ён вашыя сэрцы.
Турак зусім па-гаспадарску абабег на сваіх кароткіх ножках бібліятэку, зазірнуў за паліцы і, нават прачыніўшы дзверы, выглянуў у вітальню. Пасля гэтай беганіны ён вярнуўся на ранейшае месца і непарушна склаў рукі на круглявым жывоціку.
Шаноўны пасол, няхай лічыць Аллах ягоныя дні, мае вялікія заслугі. Слава пра іх пераляцела мора і дапяла вушэй самога султана, чый розум абдымае зямлю і ападае залатымі і срэбнымі дажджамі.
Турак загаварыў цішэй.
Аллаху было б дагодна, каб шаноўны пасол перайшоў на службу да высокай порты. Падзішах шчодра ўзнагароджвае сяброў. Сакратар пана пасла таксама атрымае сваю долю, дадаў ён, барабанічы па жываце пальцамі.
У мяне ёсць манарх, інтарэсы якога я абараняю, павольна адказаў Эразм.
Хто ж гэта? Шчыра здзівіўся блакітны турбан.
Кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Жыгімонт, перамагаючы сябе, з цяжкасцю прамовіў Вітэліус.
Султан ацэніць паслугі пана пасла ў 10 разоў даражэй.
Не ўсё на свеце прадаецца.
Не ўсё, выказаў сумнеў турак. Што ж не прадаецца?
Зямля, якая завецца радзіма, рэзка сказаў Эразм. Турак, закідваючы галаву з даўгой вузкай барадой, зарагатаў.
Радзіма! Няўжо пан пасол думаў, што ў палацы падзішаха не ведаюць, які загад пан пасол атрымаў ад караля?
Вітэліуса затапіла чорная хваля лютасці. Ён сапраўды можа добра паслужыць султану, можа адпомсціць за сваю ганьбу. Задаволены турак моўчкі чакаў, цудоўна разумеючы, што чыніцца ў эразмавай душы.
І раптам пасол сустрэў цяжкі, дапытлівы і адначасова насмешлівы пагляд Гусоўскага. Гэта была сцяна, гэта быў паратунак.
І я думаў, ты пасол, а ты, напраўду, купец, з невыказнаю палёгкаю сказаў Вітэліус.
Мы пачакаем,
адукнуўся турак, ціхамірна разглядваючы шматкалёрную шпалеру.
Мы пачакаем, бо сказано ў Каране, чалавек створаны з паспешлівасці.
Двое мужчын глуха маўчалі.
У імя Аллаха літасцівага і міласэрнага,
зноў нізка сагнуўшыся ў поясе,
проспяваў блакітны турбан. Хвала яму, валадару свету і цару цароў у дзень апошняга суда. Няхай вядзе ён нас па дарозе простай, па дарозе тых, каго асыпаў ён сваімі ласкамі. Няхай вядзе ён нас дарогаю шчаслівых, а не тых, на каго ўпадзе з нябёсаў гнеў ягоны.
Пагрозліва скончыў турак.